Taiwan.
Nah, kan baru kemarin berita dia kena COVID-nya.
Iya. Minggu yang lalu
disebut diberitakan lagi itu dia ternyata kena sakitnya parah.
Ini ya.
Kalau memang distress. Itu berita benar, itu skenario yang kedua tuh kan.
Ini kemarin pas ngantar Hasan pulang di jalan tadi kan dia cerita dia dengerin itu apa debat pertama Trump sama itu
Biden. Silakan. Terus
saya kan enggak dengerin. Terus dia bilang ya itu ini apa namanya enggak ada yang ini dua-duanya juga masih urus apa terlalu banyak politik gitu. Jadi enggak mikirin masyarakat gitu.
Oh gitu?
Jadi bahasanya aja cina gini tapi nggak kelihatan ininya.
Rakyat.
Saya emang nggak nyimak sih, jadi dengerin dari dia aja. Emang nggak nonton gitu. Dua-duanya sama aja sih.
Yang satu kan mengangkat isu agama kan.
Iya, satu mah agama. Agama, ras, kemarin kan masalah demo kayak gitu. Manfaatin umat Dibakai Islam.
Beda itu kan atas.
Total C.
Tapi saya masih belum ngerti sih ini kalau ada yang tahu update-nya ke kan Trump ini kan masih di perawatan nih yang di rumah sakit militer
tuh warnanya
status dari pemilihannya sendiri jadi gimana ya ditunda atau gimana pastinya ditunda kan ya
bisa jadi
ditunda ya kalau ditunda kan dengan waktu yang tidak ditentukan kan berarti Ya, tahu ya, lucu-lucu aja gitu. Dengar-dengar dari orang. Ah, itu mah ngehaja cenah. Biar bisa lebih panjang aja nafasnya.
Atau ramalan Simpson mau diwujudin.
Mau diwujudin ramalan Simpson. Yang tergelepak itu.
Dulu maksudnya ke wujud kasar kalau gelombang itu maksudnya ke wujud halus soalnya dua-duanya kan saling apa itu punya ikatan soalnya kan satu benda itu nggak bakalan bergerak gara-gara sendiri kan
iya
pasti ya karena ada benda yang lain yang gerak jadi sih kalau sekarang belum sampai sana masih lagi cari-cari lagi cuma beneran interesting gitu. Dari vibrasi terus resonansi terus dua-duanya sama harmoni terus karena harmoni jadi amplifikasi cuma kalau nggak harmonis jadi disrupsi
jadi apa?
Jadi apa? Disrupsi gitu di situ sih belum sampai sana, masa belum diperdalam lagi. Cuman ya sih.
Iya, sampai terus kan.
Lagi mau diklarifikasi.
Oh, Mama, aku kembali ngambil
teh botol. Teh botol ya. Mungkin ujian lagi,
Hah?
Gak dari materi pembacaan.
Jadi dari?
Ya dari itu. Jadi dirunut aja. Jadi kan materi terus gelombang gini-gini ditanya. terus kan materi itu bergetar ya. Dikasih pertanyaan aja, pertanyaan terus mikir nanya.
Ya iya gitu. Itu dulu saya namanya dialog dengan diri. Iya. Jadi tanya, ada suatu permasalahan, tanya ke diri sendiri, jawab, tanya lagi gitu. Tanya jawab itu diri sendiri aja. Jadi dia ngegali terus sampai ke dalam. Nah, itu salah satu mekanisme ngegali apa? Memori sadar, memori tidak sadar sampai nanti ke memori DNA. Itu udah lama saya bahas, bikin tulisan tentang itu. Nah, yang kamu lakuin itu, ya itulah metodenya.
Namanya apa tadi?
Dialog dengan diri.
Dialog dengan diri. D.
D3. Ya dari dulu cuman banyak orang menyaksikan dan lain sebagainya, padahal nyoba belum gitu. Padahal itu metode paling efektif, cara kita memperluas wawasan, mengetahui, jadi mengetahui banyak hal. Itu cara paling gampang, paling efektif,
paling ekonomis juga.
Paling ekonomis.
Gak perlu akses internet.
Iya. Kalau dari bahasan kamu kemarin kan, yang ada rekamannya, dari situ kan ketahuan basicnya pun kamu belum ada gitu, soal yang diomongin ya, soal wujud ya, materi kayak gitu. Terus sekarang kamu bilang tanpa baca ya. Tanpa membaca, jadi hanya ngurutin aja gitu, hanya ngebayangin, ngurutin, nanya sendiri, jawab sendiri. Kan kamu bisa ngomong kayak tadi gitu ya, bisa ngejelasin bahwa ternyata semuanya tuh wujud gitu. Baik gelombang, frekuensi itu wujud juga gitu kan. Hanya wujud halus gitu. Emang betul. Makanya semuanya dibilang makhluk. Semuanya adalah wujud.
Sekarang tuh berundang kok. Yang semua makhluk itu saling berkoneksi gitu, berintegrasi.
Ya, jadi dari dulu tuh pengertian gini, ada makhluk kasat dan makhluk goib kan ya. Dulu kategorinya begitu. Karena ya wawasan kita, pengetahuan kita kan baru sebatas sampai atom gitu. Jadi yang lebih kecil dari atom itu udah masuknya wujud gaib, kan gitu. Nah sekarang enggak kan. Yang lebih kecil dari atom udah bisa keukur, bisa kelihatan malah. Akhirnya batasan gaibnya pun berpindah kan. Yang tadinya gaib jadi wujud kasar gitu. Tapi kategori wujud gaib tetap ada, cuman geser lagi ke yang lebih kecil gitu. Jadi pada akhirnya nanti batasan itu akan bergeser lagi gitu. Yang tadinya sekarang masuknya gaib halus, nanti masuknya jadi kasar. Kalau udah kelihatan. Dan seterusnya geser terus kan. Iya, dari wujud kasar tadi kan itu ada beberapa, bisa dibagi lagi kan, ada yang wujudnya materi, ada yang energi. Energi itu kan yang berupa radiasi. Nah dengan pergeseran itu pula nanti tuh jadi terbentuk ini baru lagi gitu kan, kelompok baru lagi.
Yang resonansi tadi kan, jadi ada satu yang lebih besar gitu kan, bergetar terus di lubang masuk ke sini, terus ini ikutin
ya, jadi kan definisinya gini. Sekarang kan frekuensi gelombang yang masuk ke energi itu kan udah kelihatan juga. Jadi kita sekarang punya satu lingkup besar materi ya, lingkup besar materi yang di dalamnya, atau kita bisa sebut kelompok materi aja ya, atau kelompok apa ya, kelompok kasat lah gitu ya. Nah, di dalam kelompok kasat itu kan ada materinya, ada energinya kan gitu. Karena yang jadi bagian energi itu pun sekarang kan udah kelihatan semua, udah terukur gitu. Nanti di bawahnya ada kelompok tidak kasat kan, yang mana terdiri dari dua juga, materi dan non materi kan. Atau kalau mau disebutin mah kayak materi, sub materi, non materi gitu kan. Yang non materi itu berarti energi. Ya kayak gitu aja, dulu itu kan cuma dua, materi non materi. Ternyata sekarang ada lagi yang ketiga, ada materi, sub materi, ada energi gitu, atau non materi. Maksudnya itu kan yang gini, yang kayak tadi lah, sebuah benda, kamu bergetar atau bergerak, bernafas. Karena kamu hidup, kamu mengeluarkan aura, kan? Aura itu energi, kamunya adalah materinya kan. Aura itu radiasinya, jadi non materinya gitu. Nah, sub materi adalah yang bagian terkecil dari kamu yang menghasilkan radiasi itu.
Satu sesi khusus buat D3 itu. Biasanya sih sebelum tidur sih. Kalau sekarang lagi dibuat lah. Kan bangun tidur. Biasanya sih terus bangun tidur teh meditasi kan, diam sebentar gitu. Udah kayak gitu teh sekarang mau ngapain? Terus udah sekarang mau ngapain, digambarin sekarang kan mau ngapain tuh bener-bener gitu, semakin jalan. Udah kayak gitu teh, olahraga weh. Habis olahraga yang seudahnya teh paling baca buku.
Nanti kalau ini untuk membantu yang tadi ya, pengkategorian tadi, kamu cari aja struktur terkecilnya. Struktur terkecil dari yang materi itu apa, kemudian yang energi itu apa. Nanti kamu ketemu elektron dan foton.
Sama kayak kemarin tuh bang, yang tabel kimia itu.
Jadi kan kayak tadi materinya kan kamu, sub materinya itu kan yang atomiknya. Berarti kan yang atom-atomnya, reaksi atom-atom itu yang kemudian menghasilkan energi atau foton atau aura. Ya. Kemarin tuh janjinya apa nama kamu ya? Ulangi lagi namanya apa?
Namanya kan Haris Purnomo Aji kan. Kalau kata orang tua itu kan.
Ya, kesimpulannya mah Haris Purnomo Aji. Kesimpulannya mah dua cahaya untuk untuk menjadi penerang gitu. Sok dipecah.
Dua cahaya untuk jadi penerang.
Apa tadi Haris?
Ya kan, Haris kan artinya kuat kan. Kuat. Purnomo mah ya bercahaya gitu kayak bulan purnama. Aji itu suka ngaji atau enggak belajar gitu. Dua cahaya. Iya. Dua cahaya untuk jadi penerang.
Ya untuk menjadi kuat. Kalau kemarin kata kamu apa?
Ya, jadi Haris itu kan tubuhnya kuat. Kalau Aji itu akalnya, jadi selalu belajar lah. Terus Purnomo itu state-nya bisa menerangi di kegelapan. Kalau sekarang yang didapat dari nama itu, dan emang jadi tujuan sekarang tuh itu. Sekarang mau bulan baru terus kan, bukan bulan purnama. Poe.
Haris itu apa?
Haris itu kuat kan.
Hajinya?
Hajinya belajar, haji mengaji gitu. Mempelajari. Terus dari situ sampai sekarang jadi kayak bulan purnama. Tujuan sekarang mah itu tujuan. Ya patutnya aku sekarang masih jauh dari bulan purnama. Tapi namanya berat. Bulan cahaya.
Kita mengkaji cahaya kuat gitu.
Orang yang kuat, rajin belajar, dan bercahaya.
Kalau Haris Purnomo apa?
Haris Purnomo
cahaya kuat ya? Haris Purnomo Aji cahaya kuat, Aji yang dikaji. Walaupun namun makan refleksi ya, refleksi cahaya.
Refleksi cahaya. Refleksi cahaya.
Keren deh.
Tapi emang bener sih, selama ini gitu ya, dari Haris tuh gak bisa bersinar kalau gak ada orang yang bisa ngasih sinar gitu, ngasih cahaya. Jadi kalau sekarang mah jadi orang yang bisa nyupport cahayanya itu gitu. Jadi ngasih cahaya ke tempat yang gak bisa, yang gak kena cahaya si orang ini. Dari pengalaman itu sih emang kayak gitu. Dari sekolah sampai sekarang. Ya, kalau di game kan ada yang
tolong
attacker, defender, ada yang supporter gitu. Ya kalau pribadi emang ada di supporter maksudnya backliner gitu. Ya nggak tahu emang gara-gara nama atau gara-gara apa gitu. Oh ya, ketika yang bawa sinarnya pergi gitu, habis naik, bubar. Itu beberapa kali.
Ah, nggak apa-apa sih, kan AJ-nya kata dasar ya, AJ. Jadi kan itu bisa diginiin, bisa di apa namanya. Kalau yang barusan kan seolah-olah pengertiannya begini, kamu tuh baru mengkaji dari refleksi cahaya gitu kan. Refleksi cahaya yang kuat, artinya dari penyampai atau dari apa namanya, reflektor cahaya yang kuat gitu kan. Baru kamu mengkaji, pengertiannya bisa satu itu gitu kan. Tapi kan yang dipakai kata dasar ya, aji gitu. Jadi itu bisa jadi mengkaji, bisa jadi dikaji. Jadi kamu bisa memposisikan. Oh, ngirim bantuan Turki?
Iya, dan bantuan pasukan, tapi ngirimnya bukan tentara nasional Turki.
Ya,
ngirim bayaran. Pakai caranya dulu zamannya si George Bush Junior. Yang Blackwater itu. Enggak. Jadi dia tidak mengatasnamakan itu.
Ngirimnya ke itu Azerbaijan.
Tapi sih kelihatan banget ya Azerbaijan ini bisa dominasi banget dari segi peralatan tempurnya juga. Armenia kemarin tank-tanknya pada hancur, dirubalin, dipakai drone. Azerbaijan punya drone. Walaupun itu drone-nya Turki, tapi keren aja. Korbannya kayak jauh. Sok, bayaran.
Orang yang belajar terus merefleksikan pembelajaran yang dalam kuat gitu. Maksud
ada si ibu aja kayaknya itu deh.
Tapi kan masanya rancang kan. Jadi kan kalau di rumah kan dipanggilnya Aji. Cuman kalau di luar tuh panggilnya Haris. Ini fokusnya tuh yang kuatnya atau yang mengajinya gitu. Ajinya itu.
Jadi kan tadi posisinya bisa pengertiannya kan kalau tadi Haris Purnomo Aji. Refleksi cahaya kuat kan. Nah, Ajinya tuh bisa yang dikaji atau mengkaji gitu. Jadi bisa gini, bisa kamu mengkaji kemudian merefleksikan cahaya dengan kuat. Jadi bisa digituin juga artinya. Kalau yang pertama kan arahnya kamu jadi student. Kalau yang pertama arahnya itu kan kamu jadinya pendengar. Nah kalau yang kedua kamu bisa jadi yang pengkajinya untuk menjadikan kuat. Jadi sekarang sikap kamu aja mau ngambil pengertian yang mana. Mengambil posisi di mana lah gitu, intinya. Jadi itu tuh yang ngancurinnya drone-drone Turki.
Ya? Yang ngancurin ya?
Ngancurin tank-tanknya tuh drone-drone Turki.
Pesawat jet F-16 sama ada drone juga. Tapi yang ngendaliinnya bukan tentara organik. Jadi bayaran. Tentara bayaran.
Ya berarti terlibat kan drone Turki di situ?
Ya kalau alatnya mungkin ya. Kalau alatnya. Tapi kan secara bahasa politiknya mah yang kayak gitu kan tidak bisa diakui. Karena alat mah bisa siapa aja punya. Rusia kan kayak di perang Suriah kayak gitu kan juga ada alat-alat Rusia, alat-alat Amerika. Tapi kan nggak bisa membuktikan bahwa mereka yang melakukan.
Ya. Tapi itu drone Turki ya?
Kabarnya gitu, sama F-16 nya.
Enggak. Termasuk pesawatnya juga?
Pesawatnya juga. 16 Turki. Dan pesawatnya juga pesawat bantuan dari Amerika dulu. Tentara Armenia juga ada tentara bayarannya juga yang perang kemarin itu. Dia ngambil dari Yunani.
Tangkep amat.
Karena bayaran dari Yunani. Lihat dari situ teh benar-benar yang namanya.
Mat, mau nanya lah mat.
Peralatan militer teh.
Ya kan sebelumnya juga yang udah bertegang kan Yunani sama
Turki.
Turki.
Iya. Nah, jalannya ke sana ternyata pecahnya.
Kalau nanti ngerentet ya rentetannya udah wajar.
Udah wajar. Tapi dah Putinnya masih nggak tahu nih gimana, belum kelihatan sikapnya. Soalnya lagi lobby-lobby juga kan sama Arab Saudi. Nggak tahu apa yang di itu.
Oh, kemarinnya saya
di lobby. Yang jelas Turki sama Arab Saudi kan juga nggak.
Kali ini siapa?
Tahu siapa? Kalau berarti kenal siapa? Tahu?
Ini ya, tinggal pancing Turkinya aja.
Ya, tinggal sekarang mah siapa yang mulai duluan aja.
Enggak, tinggal pancing Turki.
Pancing Turki.
Hah? Kamu
nggak ada untuk mengeluarkan satu statement gitu.
Bukan, untuk terlibat. Kan kita lagi ngebicarain rentetan. Kalau mau jadi rentetan perang gitu ya.
Oh iya, tinggal.
Perang yang ngerentet, ya tinggal pancing Turki. Turkinya kepancing, lawannya bakal banyak. Turkinya tetap menang. Nah, skenarionya negara Arab dilibatin.
Negara Arab dilibatin.
Untuk ngebantuin,
yeah,
misalkan yeah. Ngebantuin melawan Turki, gitu.
Itu kan
artinya
bisa,
Turki dikeroyok,
bisa jadi.
Baru Rusia siap-siap gitu.
Rusia siap-siap ya. Terus sekarang juga lagi nunggu Amerika yang lagi sibuk pemilihan.
Kalau mau direntetin gede mah tinggal pancing Turkinya aja.
Tunggu si Aul ini beresin dulu yang itu sama temannya.
Mundak tuh apa? Mundak ganteng.
Hah?
Mundak ganteng.
Terima sama Omnibus Law.
Ya karena ngelihat gitu kan, ngelihat kebijakannya emang bener-bener merugikan sama kesejahteraan orang dalam kan,
orang dalam mana?
Iya maksudnya tuh
pribumi,
ngebebasin pabrik-pabrik dari luar, investasi dari luar, gini, tanpa ngelihat apa namanya tuh standar kerja buat orang-orang Indonesia yang bakal kerja di sana. Terus kalaupun emang bisa maju lewat itu, nggak terima katanya Indonesia tuh ntar majunya gara-gara orang luar bukan orang Indonesia. Masih disparasi di sana, jadi nggak terima sama orang luar aja.
Dilematis.
Itu tuh ketua himpunan mahasiswa teknologi dari Universitas Islam Indonesia.
Misalnya apa itu? Pekerja asing itu sampai ke pekerja-pekerja kasar. Nah dari asing, saya lihat sendiri itu di Marabahan, di Kalimantan Selatan, saya masuk ke sana itu. Apa namanya perkebunan karet yang dari jalan raya itu, wah jauh banget lah, ada 15-20 meter, 2 kilometer. Dan itu untuk apa namanya perumahannya si pekerja asing itu tidak boleh dimasukin sama sekali di pagar kawat. Itu tuh pekerja kasar, soalnya bangunan wajib juga kandang anjing muncul saya mah gitu, bedeng-bedeng kayak gitu. Dan itu orang Cina semua tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Kalau manajernya, saya kan pernah ketemu sama manajernya karena pernah sewa alat berat saya. Oke lah, dia bisa bahasa Indonesia, cuman ngomongnya nggak jelas gitu ya. Sempat mau saya kasarnya mau saya bunuh. Gitu. Soalnya setiap saya kesana tuh CCTV itu selalu terbang, selalu ngawas. Saya pernah bawa pasukan ke sana, sempat mau diadu domba sama masyarakat pribumi sana. Gitu. Mereka sudah bawa mandau, saya bawa senjata kasarnya. Diadu domba sama si itu. PT apa namanya lupa sih, ya itulah mbak saya semua. Pokoknya di Marabahan Kalimantan Selatan. Ya. Makanya selalu alasan gitu kan bahwa pekerja asing yang masuk ke Indonesia itu adalah untuk memenuhi apa namanya tempat-tempat yang tidak bisa dilakukan oleh pekerja kita gitu kan, orang-orang kita. Tapi nyatanya saya lihat dengan kuasa sendiri itu tuh pekerjaan kasar. Masa sih orang Indonesia nggak bisa nusuk sawit masukin ke mesin, kasarnya mah gitu kan, pekerja kasar, makanya tinggalnya pun di bedeng-bedeng, dan semuanya tulisan tuh tulisan Cina semuanya sekarang itu tulisan, ya walaupun wajar memang itu yang investor Cina gitu, dan Cinanya Cina asli itu bukan Cina pak Indonesia, itu yang sebenarnya bikin masyarakat tidak terima, nggak apa-apa membuka apa namanya lapangan pekerjaan bagi asing, tapi kerjaan-kerjaan yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh Indonesia, atau kalau mau, soalnya gini, kalau kayak pekerjaan yang di mana ya negara Arab sana tuh gini, kalau misalkan dia nerima pekerja asing, tapi harus lebih rendah ketimbang pekerja lokalnya, gitu, dan gajinya pun akan lebih rendah daripada pekerja lokalnya di sana di Arab, di negara mana, negara kaya, gitu. Tapi kan kalau di Indonesia nggak mungkin seperti itu. Karena apa? Karena pekerja yang SDM-nya mohon maaf agak rendah di Indonesia itu jauh lebih banyak ketimbang pekerja yang punya kemampuan gitu kan. Punya kemampuan khusus, punya skill khusus. Gitu. Dilematis sih kalau masalah itu.
Emang di Omnibus Law ada itu tentang apa pekerja lokal sama pekerja luar?
Nggak ada. Kalau nggak salah sih nggak ada sih. Waktu pas diobrolin sama dia.
Terus yang diributin apa teman?
Ya karena investasi buat pabrik dan lain-lain yang dibebaskan kan dari itu. Ya,
tapi tadi kenapa bicaranya warga Indonesia nggak punya kesempatan? Kan nggak ada aturannya di sana Omnibus Law itu merekrut negara apa? Tenaga kasar negara asing menomorduakan tenaga kerja Indonesia, kan nggak ada bunyi kayak gitu. Itu asumsi dari mana?
Dari kesimpulan dia sih soalnya itu.
Nah itulah yang ditakutkan itu, ngomong baca ini terus yang di yang diangkat itu bukan bukan realnya, tapi asumsi-asumsi yang berkembang gitu.
Yang jadi tuntutan dia tuh, yang jadi permasalahan itu jadi tuntutan dia apa?
Jadi karena dengan omnibus law itu yang bakal disejahterakan tuh bukan masyarakat lokal gitu, tapi bakalan yang pemilik pabrik, pemilik teknologi yang masuk ke Indonesia.
Kapitan terus dari luar, dari investasi yang punya modal, dari luar. Ya iya, soalnya memang soalnya
jangan dulu nyebutin pemodal dari luar. Intinya kan omnibus law itu yang bakal diuntungkan adalah yang apa punya pabrik, yang punya usaha kan. Karena yang dirugikan itu pekerjanya. Ya udah sebatas itu, kan enggak ada di situ kalimatnya investasi dari luar. Kan enggak ada, jangan ditambahin LN-nya gitu. Luar negerinya jangan ditambahin. Yang enggak ada jangan ditambahin gitu. Kesimpulannya jadi ngaco, orang data murninya enggak ada kata itu. Terus kita nambahin kata itu, terus kita ngambil kesimpulan dari data yang udah ditambahin. Iya. Itu yang dulu saya bilang, data sebenarnya O, tetapi kemudian karena merekamnya itu dengan asumsi jadinya O2. Nah yang terekam dalam memori O2, lalu kita berangkat mengambil kesimpulan dari data O2. Gimana pun gak akan nyampe ke kesimpulan yang benar, karena data awalnya O.
Itu tuh dicek dulu. Masih penuh dan nggak bocor, itu mah ditumpah-tumpahin.
Ya dan itu memang sering terjadi gitu, selalu begitu terus dari dulu gitu. Nah yang lucunya akhirnya setelah sering diobrolin, apalagi dengan masa yang lebih kuat, yang nanggapin lebih banyak dan lebih sering ngobrolinnya, akhirnya itulah yang terbentuk menjadi persepsi. Nah dalam persepsi orang-orang itu, itulah yang benar. Nah seperti itulah kan pembunuhan karakter, pemislekan data, pemislekan kenyataan gitu loh. Kenyataan yang enggak gitu jadinya lain. Iya, nah itu yang saya maksud. Pasang status kan. Nah rata-rata tuh yang begitu kan. Yang data belum nggak datanya udah datanya ditambahin, itu yang jadi ingatan dia. Kemudian data yang udah ditambahin itulah yang sering diposting. Yang tadi saya bilang itu. Setelah ya biasanya yang kayak begitu kan, yang suka nyebarin. Yang tadi saya bilang apa namanya, justru mereka yang sering ngembangin, punya masa dan sering dipostingin, disering-seringin gitu. Sementara yang pegang data benernya itu nggak ngomong apa-apa gitu. Akhirnya yang terbentuk di luaran adalah persepsi satu sisi ini kan, persepsi yang sebetulnya udah salah dari nolnya. Tapi orang-orang yang baru dengar mana tahu? Padahal itu udah salah dari nol, dari awalnya juga gitu. Oh data awalnya oh. Yang disebarin kemudian O2, O2 itu kemudian berkembang lagi jadi H2O. Dari CH2O berikutnya. Nah, yang itu semua yang berkembang di masyarakat, itu semua yang berkembang di masa. Dan akhirnya terbentuklah di persepsi masing-masing, apalagi dengan masuknya orang-orang baru kan, yang nggak tahu apa-apa dari awalnya. Dia yang diterima kan yang udah bentuknya CO2 tadi, yang udah bentuknya CH tadi, gitu loh. Akhirnya realitas yang mereka pahami adalah itu. Dan bahkan mereka yakini nanti teh kan sampai rela gitu kan. Ibarat nama wah berani mati hanya demi itu, karena hanya itu yang dia tahu. Padahal dia nggak tahu awalnya itu ini udah sasam kemana-mana gitu. Nah kalau kita runut sampai kalau kita bayangin kan konyol ya.
Ya hari saya kan itu kan pihak akademisi gitu, seorang mahasiswa.
Ya
harusnya gitu kan. Ya segi-segi sendiri aja.
Hanya ada 3 poin aja yang kontroversial jadi tolak sama mereka itu.
Informasinya jangan ditambah dengan persepsi dong gitu. Tapi itu memang tren zaman sekarang. Lihat aja tuh di TV-TV kan dari yang konyol-konyol aja. Lihat aja di berita-berita di media-media.
Masalah libur, masalah uang PHK,
jam kerja.
Di musim dan lain-lain, salah. Aku menghentikan emosi soalnya. Jadi mereka tuh nolak. Apa yang tadinya pemerintah itu hanya mewajibkan si perusahaan itu memberikan libur per minggu itu sehari, itu yang mereka tolak. Jadi mereka pengen 2 hari. Yang kedua mengenai uang penghargaan pas di PHK, ya pesangon lah ya penghargaan itu besaran itu. Terus poin yang ini juga yang ditolak itu pas ada PHK itu mau dihapuskan. Kalau misalkan si yang kena PHK itu bisa menuntut ke ini, ke apa namanya itu juga. Nanti masih terkait lah kalau kayak itu. Itu aja sebenarnya.
Jadi 3 poin itu kan yang diangkat.
Jadi emang tidak ada hubungannya sama investasi dari baik dalam maupun luar gitu. Tapi yang saya omongkan tadi beda masalah itu sama dengan yang diributkan tentang kalau hubungannya sama Omnibus Law ya. Jadi hanya jatah libur sehari 2 hari, masalah pesangon, masalah ini apa, penghapusan UMK, nanti ada UMP katanya, dan itu akan menyebabkan katanya penghasilan akan lebih mengecil gitu. UMK itu apa? Upah minimum provinsi.
Jadi gajinya dihitung berdasarkan UMP, ya, kemudian saat UMP. PHK tidak ada boleh. Pesangon.
Ya, jadi besaran pesangonnya itu bukan tidak ada juga di sini juga sih.
Nah, tapi dihitungnya berdasarkan UMP. Ya,
jadi skema pemberian uang penghargaan para pekerja yang kena PHK. Besaran uang penghargaan ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja dalam satu perusahaan tersebut. Menurut saya wajar dong ya. Iya. Itu mah tidak masalah kalau menurut saya gitu ya. Saya sebagai pengusaha ataupun saya sebagai pegawai gitu menurutkan diri.
Si kalau mau ditentukan
adil justru ya.
Kalau tadi kan kamu bilang ada 3 poin ya soal ya. PHK tadi kan. Ya. Soal PHK.
Empat berarti, sorry. Cuman yang libur itu kan rada empat sorry banget. Yang pertama karena pas ketika terjadi pemutus hubung kerja, si yang terkena ini ada kemungkinan tidak bisa menuntut apa tadi itu, menuntut instansi terkait lah ya tentang ini mempermasalahkan gitu, itu yang pertama. Selain PHK juga kan ada apa, termasuk orang yang tenaga kontrak kayak gitu, begitu habis nggak diperpanjang nih, kadang orang kan suka, nah itu kan tidak bisa menuntut. Terus yang kedua akan ada perubahan dari UMK ke UMP. Itu katanya mengakibatkan nanti si pesa, apa namanya, gaji yang didapatkan akan lebih kecil gitu. Terus yang ketiga mengenai ini libur. Jadi libur itu di perusahaan hanya diwajibkan memberikan libur 1 hari, sedangkan mereka pengen 2 hari per minggu gitu. sama lagi teteh, udah mana? Lupa lagi gue, satu lagi apa? apa lagi tuh? Oh iya, mengenai yang PHK itu skemanya itu berdasarkan lama atau sebentarnya orang tersebut bekerja di perusahaan itu. Kalau menurut saya mah adil dong. Kalau orang yang lama dapat pesangonnya lebih besar, kalau yang sebentar ya lebih kecil, ya wajar. Ya wajar tuh, saya mah adil gitu kalau kayak gitu.
Maksudnya berdasarkan lamanya dia bekerja itu PHK itu maksudnya apa?
Nih, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK. Besaran uang penghargaan ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan. Jadi ketika si karyawan tersebut di PHK misalkan 100
jadi,
orang yang
PHK, jadi soal besaran penghargaannya pesangon, nah, bukan di PHK karena lama waktu kerja.
Bukan. Besaran uang penghargaan ini ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan. Ya menurut saya wajar dong, adil kalau gitu. Ya kita pun misalkan baru kerja sebentar terus di PHK, ya dapat pesangon kecil ya wajar dong, enggak? Intinya mah
kontribusi juga masih kecil.
Iya, kontribusi untuk perusahaan juga masih kecil
gitu. Poinnya kan sebenarnya tinggal mengawal aja dari apa dari tentang PHK-nya itu aja.
Kalau tentang PHK berarti ada dua poin tuh, mengenai pesangon sama tidak bisa menuntut ke
misalnya. Bukan soal pesangonnya sih, soal menentukan PHK-nya, soal kriteria PHK. Kalau mau bahas di situ, padahal mau tuntut di situ.
Tapi di sini bukan gitu yang dipermasalahkan.
Enggak, kalau mau protes ya. Maksudnya ini pemrotes bukan pembuat kebijakan, yang ingin memprotes. Poinnya tuh di situ aja, di PHK-nya itu. Supaya tidak jadi sepihak.
Ya, harusnya itu dicantumkan, tapi udah gak dibahas masalah itu. Masalah apa? Bagaimana syarat-syarat si perusahaan boleh mem-PHK si karyawan gitu misalkan. Terus di situ gak dibahas
sih. Ya memang
jadi memasalahkan gitu ya. Bukan, soalnya yang dicuatkan itu ya yang disebut kontroversial yang dipermasalahkan selama ini. Mungkin ada juga sih di draft Omnibus Law itu ada yang ngebahas tentang itu, tentang PHK, syarat-syarat PHK lah ya. Tapi kali ini tidak dimasukkan dalam yang kontroversi itu. Bener, kalau mau mah ngebahasnya gitu gitu kan, jadi tidak ada pemutusan sepihak. Misalkan sudah kontrak nih, terus 1 tahun, kebanyakan perusahaan itu dengan gampangnya walaupun kontraknya berjalan menghentikan si karyawan itu, gitu kan? Kesalahan sedikit ya. Nah ini ya itu bisa dibuat sebagai hal-hal yang kayak gitu sama yang begini tuh.
Terus kalau mau protes juga ya, apa misalkan ini ada satu, itu kan satu kebijakan tuh tentang Omnibus Law. Nah kita harus compare dengan
kebijakan. Dan yang belum disahkan ya ini.
Iya, belum disahkan. Dan kita harus compare dengan kebijakan-kebijakan lain gitu loh. Ya, maksudnya gini kan, di kebijakan lain ada yang kalau kita hubungkan poin-poinnya itu justru mendorong swakarya ya, supaya kita menjadi pengusaha-pengusaha lokal itu. Dengan banyaknya program, pinjaman, dana, dan lain sebagainya yang mendorong untuk lokal. Nah kalau berpolitik mah gitu ya. Ini kan lagi bicarain politik ya. Kalau mau berpolitik kan artinya negosiasi nih. Oke, misalkan di Omnibus Law-nya seperti itu, tapi dorong dari sisi lain. Misalkan dipermudah untuk lokal menjadi pengusaha. Ya untuk mempermudah lokal menjadi pengusaha tadi kan. Sehingga kalaupun yang dikhawatirkan kan soal masuknya tenaga asing. Nah, jadinya kan gini. Kalau misalkan nanti tenaga asingnya masuk, otomatis mereka semua adalah pekerja. Sementara yang menjadi bosnya adalah lokal. Kenapa nggak dorong dari sisi itu, gitu loh. Jadinya seperti di negara-negara Arab Saudi. Seperti Dubai dan lain-lain. Kan seperti itu. masyarakatnya yang menjadi tinggi, sehingga yang datang itu memang pekerja datangnya dari luar negeri, tapi semuanya jadi pekerja. Sementara pemilik pekerjaan itu adalah warga lokal. Kenapa hanya pakai kacamata kuda menyoroti satu kebijakan, tapi tidak melihat secara menyeluruh gitu, kebijakan lainnya kayak gimana? Kalau mau hubungkan aja, dari sini begini, oke. Di sini lokal jadi tenaga kerja lokal dirugikan. Oke, kita angkat dari dorong dari kebijakan lain. Program di mana masyarakat lokal itu didorong dan dimudahkan untuk menjadi pengusaha, gitu loh. Penyedia lapangan pekerjaan. Sehingga kalau yang dikhawatirkan soal tenaga kerja asing yang akan merebut, ya kan otomatis tenaga kerja itu nanti kerjanya di para pemilik pekerjaan. Siapa? Warga lokal.
Ya, pola pikir itu yang harus dirubah ya. Si pencari infonya
cuma dapat satu tipisnya. Menterinya bilang itu justru omnibus law ini bertujuan untuk membuka investasi dan lapangan pekerjaan baru, karena ini pemerintah justru mengakui juga sekarang itu untuk investasi dan UMKM aja ketika mau berkembang, mau usaha itu banyak kendala, salah satunya birokrasi perizinan yang lama dan berbelit-belit. Ini pemerintah pun mengakui ini, si Erlangga Hartarto ini yang mau dirubah mengenai UMKM, permodalan, segala macam.
Itulah sulitnya apa namanya pemerintahan itu, apalagi di Indonesia sekarang, di seluruh dunia secara umum dan terutama di Indonesia. Tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat bisa melihat realitas-realitas itu, bahwa toh di negara kita tuh terjadi seperti ini. Nggak usah lah ke luar negeri, di negara kita tuh terjadi seperti ini. Ada dualisme kebijakan, pusat begini tapi ternyata menterinya bilang lain. Ngejalanin enggak, malah melakukan hal yang berlawanan. Kalau enggak yang di bawahnya gubernur dan lain sebagainya. Kan itu harusnya udah terlihat ya. Kalau itu terlihat, masyarakat pun harusnya punya otak dan akal untuk tidak menjadi boneka dari politik, dualisme politik. Kalau politik kan udah jelas, pasti ada agen yang mengatur, ada dua sisi kan ya. Yang namanya pemerintahan setiap negara itu kan realitas gitu. Ada oposisi gitu kan. Jadi dengan kenyataan seperti itu, kenapa nih selalu terjadi begini? Kok ada kebijakan begini, tapi kok prakteknya beda? Tapi kok begini gitu kan? Harusnya kan kita udah bisa ngelihat, oh ini ada dualisme, oh berarti oh di sini ada oposisi gitu loh. Nah artinya kita sendiri yang harus melihat secara menyeluruh gitu loh, masyarakatnya, bukan cuman dipanas-panasin oleh satu pihak. Sehingga jadinya kayak tadi, ngelihatnya tuh pakai kacamata kuda gitu. Hanya fokus ke satu masalah yang diangkat tanpa memperhatikan yang lain. Masalah soal menarik investasi asing. Seolah-olah kita enggak punya dana. Lalu bagaimana dengan triliunan yang masuk ke kementerian, kemudian masuk ke program-program, itu kemana? Nah hal itu kan cukup buat kita untuk melihat ini ada dualisme. Jangan melulu hanya mau menyalahkan satu pihak gitu loh. Nah ini kan bukti dari pola berpikir dan cara memandang yang masih dua dimensi. Masih film kartun gitu loh. Tokoh jahat, tokoh baik. Udah aja dunia tuh cuman itu aja. Kita tuh hidup di multi warna. Tapi seolah-olah hanya nonton film hitam putih, hanya ada hitam dan putih. Jadi realitasnya tuh udah multi warna, bahkan kita udah pernah bahas kan, warna itu tahun 90-an cuma segini, 2000-an udah banyak lagi turunannya. Artinya kita udah super multi warna. Tapi kenapa otaknya masih dua dimensi hitam putih? Nah, cobalah masyarakat sadar gitu. Itu aja sih.